Abdulla Qodiriy, Mehrobdan chayon, roman, 57 bo'limning davomi. Shunday, o'rda arbobi bu kun peshindan biroz ilgariroq mujassam bir vijdon, tog' yurak bir yigit va o'lim sari kulib kelguvchi bir arslonni o'z tarixida birinchi martaba ko'rdi va tong ajabda qoldi. Bu ulug' jasorat bir necha daqiqalargacha zulm itlarini sukutga soldi. Ularni ishdan to'xtatdi. O'rda arboblarining mahkamada o'ltirganlari eshik yoniga chiqib, yo'lda borganlari harakatsiz qolib, parvosiz har kim o'z yonidan salomlashib o'tguvchi arslonni tomosha qildilar. Anvar devonxona qarshisiga yetganda nima maqsad bilandir darichalar va eshik yonidan mo'ralashquvchi mirzolarga umumiy bir ta'zim ifoda qildi va sobit qadam zinalarga oyoq qo'yib yuqoriga xon huzuriga chiqib ketdi. Poytaxt bo'sag'asidagi doimiy yasovullardan o'tib dahlizda to'xtadi. Chunki bundan nariga o'tish uchun xudaychi vositasida xondan ruxsat olish lozimdir. Birinchi eshik yonida qo'l qovushtirib turguvchi darvesh xudaychi taajjub va hayrat ichida Anvarni qarshilab ikkinchi xonadagi janob huzuriga ketdi. Taxtiga takya qilgan xudoyor ikki ko'zi to'g'risiga ikki jallodni qo'yib, yonidagi domla shog'ovul, tursun otaliq va g'ayri bir necha ayollar bilan suhbatlashar edi. Pushtu panoho, dedi xudaychi. Xiyonatkor o'z ixtiyori bilan kelib, domu adolatingizga taslim bo'lmoqchi. Xiyonatkaring kim? Mirzo Anvar. Xon seskanib ketdi. Hamnishinlar ham alon jalon bo'ldilar. Keltir. Xudaychi qulluq qilib orqasiga qaytdi. Dahlizdagi Anvar birinchi xonadagi ayonni harakatga solib, ikkinchi tanobining bo'sag'asida jallodlar o'rtasida to'xtadi va xonga ta'zim qildi. Raqibni bu qadar jasoratda ko'rgan Xudoyorning kiprik ostlari uchib, soqol tuklari silkindi va biroz so'z topolmagandek tamshanib turdi. Sen bizga xiyonat qilding, it o'g'li. Anvar bosh irg'atdi. Iqrorman. Tuzumni unutding. Tonmayman. Iqror sen, tonmaysan. Obdan ish, dedi zaharxanda qilib xon. Uluvdan ham qaytmaysan. Men sizdan marhamat so'rab kelgan emasman, dedi iljayib Anvar. O'zimni o'limga berib, bir gunohsizni qutqarish uchun kelganman. Hamnishinlar lablarini tishladilar. Xudoyor istehzolik kuldi. Musulmonchilik qilgansan-da. Albatta, dedi Anvar. Boshqalar kishi gunohi uchun gunohsizni tutib, musulmonchilikdan chiqqach, men musulmonchilik bilan o'lishni obdan bildim. Bu javob Xudoyorni qip-qizil tusga qo'yib, manglayida terlar ko'rindi. G'azab o'ti alanga oldi. Sening qilgan ishing musulmonchilikda bormi, it o'g'li? Musulmonchilikda yuzlab xotin ustiga bir kambag'al uylanmoqchi bo'lgan qizga ham zo'rlik qilish bormi, qiblai olam? Chiqar buni, jallod. Jallodlar harakatlandilar. Xanjarimiz qon sirag'an. Anvar bosh chayqab kuldi. Gunohsizni menim ko'z o'ngimda banddan ozod qilinmas ekan, Anvarni bu yerdan chiqara olmaslar, qiblay olam, dedi va o'zini tashqariga torta boshlagan jallodlarni arslonlarcha siltab yubordi. Sizda adolat bormi, janob? Qo'rqunch bu hayqiriq xudoyorni insofga keltirdi. Jallodlarni to'xtashqa va xudaychini Sulton Alini hozirlashga buyurdi. Ko'zi qonlangan Anvar ikki qo'lini yoniga tashlab xudoyor qarshisida turib qoldi. Hamma sukutda. Shunday fursatlarda gunohkorni adabsiz so'zlar bilan so'kib turg'uvchi xudoyor ham jim. Chunki ayon nazarida har bir adabsizligiga Anvar tarafidan kuchlik bir haqorat olish ehtimoli bor. Shayx Sadi aytgancha, dunyoda hayotidan qo'l yug'uvchidek tili uzun kishi bo'lmas. Dar haqiqat, insonni razolatga solg'uvchi uning manfaati taqozosi, qolaversa o'limdir. Bu ikkisidan kechguvchiga esa na podshohning qahri va na jahannamning qari farqsizdir. Ko'p fursat o'tmay xudoychining orqasida Sulton Ali kirdi. Xonga qarshi turg'uvchini tanib titradi. Titrar ekan Anvardan biroz keyinda turib xonga ta'zim qildi. Siz ozod bo'ldingiz, dedi xon. Devonga chiqib o'z ishingizga qarang. Sulton Ali ixtiyorsizcha xon tomonga bukilib oldi. Anvar istehzoli vaziyatda Sulton Aliga yon qaradi. Mening qarshimga ishlab, janobga ne qadar sodiq qolsangiz ham, sadoqatingiz sizni najotga chaqira olmadi. Bil aks, siz o'ylagancha men insofsiz sizni qutqardim. Siz shuni unutmasangiz bo'ldi, Sulton Alayka, dedi Anvar va xonga ishorat qildi. Qo'limni bog'lasinlar, chiqarib o'ldirsinlar. Sulton Ali orqasiga qaytdi. Qaytar ekan ko'zidan bir necha tomchi yoshi oqib tushdi. Jallodlardan biri kelib Anvarning qo'lini orqasiga bog'ladi. Anvarning qo'li bog'lanar ekan Muhammad Niyoz domla o'rnidan turib xonga qulluq qildi. Shu adabsizning gunohini menim uchun kechsinlar. Xon yuzini chetga o'girdi. Rastaga chiqaring. Anvar xonni va hamnishinlarini masxaralagandek ta'zim ado qildi. Jallod oldinga tushdi. Uning orqasidan Anvar yurdi va orqadan ikki nafar qurollik yasovul ergashdilar. Anvar o'zini o'rdadagi kirishida qanday tetik tutgan bo'lsa, o'lim sari chiqishida ham shundoq parvosiz edi. Ko'zi tushgan tanish har kimsa bilan xayr-xo'sh degan kabi imlashib olar edi. Rangi quv uchib hushsiz kabi tashqi darvoza yonida turgan Sulton Ali bilan ham alohida vidolashdi. Anvarning qarshisidagi ma'noga tushungan Sulton Alining yuragi suv bo'lib oqdi va hushsiz, hissiz Anvar ko'zdan yo'qolguncha qarab qoldi. Yangi rastada xalq qaynashar edi. Qo'lida yalang'och xanjarini ushlab, beliga oy boltasini qistirgan manfur jallod orqasidan kelguvchi mahkumga ko'zi tushgan xalqdan ba'zisi jazo maydoniga qarab og'ildi va ba'zisi nafratlangan ko'yi o'zini chetga tortdi. Jazo maydoni yangi rasta bilan o'rda bog'ining muyushida bir dor va ostiga qon oqizish uchun qazilgan chuqurdan iborat edi. Dor ostiga kelib yetdilar. Bir onda dor atrofiga yuzlab yig'ilgan tomoshabin xalqni yasavullar chetlanishga buyurdilar. Xalq orqaga siljigan bo'lib yana siqilisha berdi. Dor ostida Anvarning qo'li yeshilib, tahorat olish uchun unga suv berildi. Chunki bu mahkumning qonuniy haqqi edi. Anvar tahorat olar ekan, jallod va yasovullar xanjar yalang'ochlab uning tevaragini qurshab turdilar. Anvar tahoratlanib ustidagi tonini yerga yozdi. Jallodlar doirani biroz kengaytib, Anvar ikki rakat namoz o'qidi. Duodan so'ng Anvar o'rnidan turdi. Qo'lini bog'lashqa berib, atrofiga besaranjom alangladi. Tevarakni sirib olgan xalq oldida manfur ko'zini moylantirib, o'z ustiga to'ppa-to'g'ri qarab turgan Mulla Abdurahmonni ko'rdi. Anvar titradi. Abdurahmon iljaydi. Kulishga haqqingiz bor, domla. Chunki o'ch olasiz, dedi Anvar. Birdan hammaning ko'zi Abdurahmonga tushdi. Faqat siz ifloslik natijasida kulasiz. Men to'g'riliq samarasini o'raman. Siz iflos vijdon bilan g'olibsiz. Men sof vijdon bilan mag'lubman. Meni dor ostiga kim keltirdi? Vijdon emasmi taqsir? Sizni bu yerda kim tomoshabin qildi? Ifloslik emasmi taqsir? Xalq chuqur sukutda o'z orasida turgan peshvoga kinalik ko'z bilan tikilgan edi. Jallod qo'li bog'langan Anvarni dor tomonga olib bordi. Anvar o'z ixtiyoricha chuqur yonig'a o'ltirdi va xanjarini yanib kelgan jallodga qo'li bilan ozg'ina to'xtang ishoratini qilib Abdurahmon tomonga kuldi. Meni holimni ko'ringiz, domla, dedi Anvar kulgan yuzda. Qo'lim bog'langan, ustimda xanjar yaltiraydi, lekin men kulaman. Nima uchun bunday taqsir? Chunki vijdon rohatda, jon tinch, yurakda ishq. Durust, men ko'milgach qabrim ustida ko'ksi dog'liq qizil lolalar ko'karar. Nimadan bu? Bu sizning kabi tuballar solgan is. Tomoshabinlar toqatsizlangandek ko'rindilar. Anvar uzanib yotdi. Jallod xanjarini yengiga yanib, Anvar ustiga engashdi. Biroq orqadan berilgan kuchlik bir zarb bilan Anvarning ustidan oshib, mukkancha chuqurga yiqildi. Jalloddan 5 qadam narida turgan yasovullar ham ko'krakdagi xanjarlik qo'llarini ostga bukalmay, kimlar bilandir olishib yotar edilar. Va shu onda kuchlik shapaloq tovushi eshitilib, sallasi chuvalagan bir yosh mulla yerga o'ltirib qoldi. Xalq tartibsizlandi. Qobilboy Anvarning dast bandini kesdi va ikkisi tartibsizlik ichiga kirib yo'qoldilar. Qurorsizlantirilgan yasovullar gur etib turli tomonga sochilgan xalq ichidan do'st-dushmanni ajratolmay garangsidilar. Shu vaqt butun a'zosi eski qonlarga belangan jallod chuqurdan chiqishga intilar edi. Shu voqeadan 2 kun so'ng yarim kecha vaqti Besharix bilan Xo'jand darvozalari o'rtasidagi qo'rg'on devori ostiga 4 nafar ko'laga kelib to'xtadi. 22-23 kunlik oy hali uncha ko'tarila olmagan, ayniqsa ozg'ina ko'tarilib chiqqan oy nuriga qo'rg'on devori to'sqin edi. Ko'lagalar birin-birin qo'rg'on devoriga tirmasha boshladilar. Birinchi martaba kungara yoniga chiqquvchi emaklab yurib atrofni tekshirdi. Tekshirguvchining betiga oy nuri sepilib, tanish bir ovoz safar bo'zchi zohir bo'ldi. Qo'rg'on tashqarisi keng daraxtsiz qir, tumanlik, xira oydin va uzoqdan bir necha tup yalang'och daraxtlar ko'lagasi ko'rinar edi. Anvarning qo'ltig'i ostidan arqon solinib bog'landi. Sultan Ali va safarbozchi bilan quchoqlashib ko'rishdilar. So'ngra Anvar kungura yoniga kelib, quyiga osildi. Safar bilan Sultan Ali arqonni sekin-sekin yuborib turdilar. Yetdim degan tovush keldi quyidan va birozdan so'ng arqon ham bo'shaldi. Torting. Arqon tortilib olindi. Paranjisi aralash Rano ham arqonga boylandi. Arqonni qattiq ushlab oyog'ingizni devorga tirab turasiz. Rano, endi omon bo'ling singlim. Kelin oyimlarga salom ayting siz ham amaki. Rano goh chalg'ib, goh to'xtab quyiga siljidi. Yerga tushishga bir gaz chamasi masofa qolganda devor ostida kutib turgan Anvar uni ko'tarib oldi. Qo'ying, o'zim tushaman. Tegimiz ariq, loyg'a botasan. Anvar shu so'zni aytib 3-4 qadam bosdi. Rano tuya toyda arig'ining narigi chekkasiga chiqarib qo'ydi. Rano qo'ltig'i ostidagi arqonni yechdi. Arqon devor ustiga tomon sog'ilib oldi. Anvar yana qo'rg'on devori ostiga yurib chiqdi va sekin yuqorini chaqirdi. Sulton alayka. Qo'rg'on kungurasidan Sulton Alining ko'lagasi quyiga engashdi. Ehtiyot bo'lingiz, Sulton alayka, dedi Anvar. Siz ham shu haftadan kechikmang. Takror aytaman, zinhor ko'rinish fikriga tusha ko'rmang. Xotirjam, xotirjam. Chunki Anvarning qutulgan kunidan boshlab Sulton Ali ham yashiringan edi. Garchi xon uni qaytadan yo'qlamasa ham, yana shu ehtiyotni muvofiq ko'rgan edilar. Sulton Ali uy ishlarini saranjomlash uchun ulardan bir hafta keyinroq yo'lga chiqmoqchi edi. Anvar tuya toyda arig'idan Rano yoniga o'tib, oxirgi marotaba xayrlashdilar. Xayr, Sulton alayka. Xayr, Safar aka. Xayr, amakilar. Allohning panohiga. Anvar, safaringlar bexatar bo'lsin. Qo'rg'on ustidagilardan kimdir biri piq-piq yig'ladi. Anvar Ranoni oldiga solib, uzoqda ko'ringan daraxt ko'lagasiga qarab yurdi. Yer juda botqoq. Har bir qadam arang yerdan uzilar edi. 20 qadam chamasi borg'ach, Ranoning kafshi loyg'a tishlashib, oyoq uzalmay to'xtadi. 2 qadam orqada kelgan Anvar Ranoni ko'tarib oldi. Menim etigim bor. Chimga chiqquncha jim tur, dedi Anvar. Qo'ying, uyalaman. Anvar javob bermadi. 30 qadam chamasi borib Ranoni yerga qo'ydi va qo'rg'on ustidan hanuz mo'ralashib turguvchi ko'lagalarga keting degan kabi qo'l chayqadi. Ikkisi yana boshlashib ketdilar. Ular 15 qadam bosar bosmas daraxt ko'lagasi ostidan 2 otliq yugurib chiqdi va bir onda Ranolar yoniga kelib otliqdan birisi top etib yerga tushdi va jilavini Anvarga to'g'rilab turdi. Akun suvor bo'ling. Anvar rahim ko'magida otga mindi. Uzangidan oyog'ini chiqarib Ranoni chaqirdi. Rano Anvar bilan Rahim Sharif bilan mingashib oldilar. Anvar yana qo'rg'on kungurasiga qaradi. Hanuz 2 ko'laga ko'rinar edi. Qamchisini ularga to'g'rilab silkitdi. Otini yo'lga soldi. Daraxt ko'lagasi ostida soyabonliq aravasining shotisiga takya qilgan Qobilboy ularni qarshiladi. Rano ot orqasidan aravaga o'tdi. Anvar ham otdan qo'nib aravaga Rano yoniga chiqdi. Rahim o'z otiga minib, Qobilboy aravani yo'lga soldi. Ikki otliq aravaning ikki shotisi yoniga kirib, qo'zg'aldilar. To'g'in temiri yerdagi mayda toshlarga urinib, shaq-shuq tovush chiqara boshladi. Arava va otliqlar ko'lagasi daqiqa sayin kichiklasha bordi. Bora-bora keng qirning bag'rida ko'zga ko'rinmas bo'lib ketdi. Faqat yana biroz to'g'inning kuchsiz-kuchsiz toshqa urinishi eshitilib turdi.